Earth News Radio 105,8.
Κουραστήκατε να μας ακούτε να σας λένε ότι είναι ωριακή η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Και εμείς έχουμε κουραστεί. Αυτό το απίστευτο σιρεκέλα, το σκοτσέζικο ντους, που ξαφνικά φτάνουμε σε, σε ένα περιβάλλον εκεχηρίας. Τον Τραμπ να χρησιμοποιεί εκφράσεις σκληρές για τον Νετανιάχου και μετά η Αμερική να βομβαρδίζει περιοχές στρατιωτικές, να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις και να βομβαρδίζει, και το Ιράν να απαντά με επιθέσεις στο Κουβέιτ, μας ξαναπάει πίσω. Παρά τα αυτά, επιμένει ο Τραμπ ότι η εκεχηρία είναι ζωντανή, η περίπτωση της εκεχηρίας παραμένει ζωντανή. Ζητάει βέβαια τώρα γραπτές εγγυήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας τα λέμε κάθε μέρα εν είδη τίτλων, για να έχετε μία εικόνα που ακριβώς βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα,
επί της ουσίας βρισκόμαστε τα ίδια.
Επί της ουσίας βρισκόμαστε για μήνες τα ίδια. Γι' αυτό λέω κουραστήκανε, κουραστήκαμε. Παρά τα αυτά όμως υφιστάμεθα, φίλες και φίλοι, τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
Όλοι.
Όλοι, βεβαίως. Στην Ευρώπη χτυπάνε πια καμπάνες, όχι καμπανάκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει την ανησυχία της και για τον πληθωρισμό και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την αύξηση των επιτοκίων. Υπάρχει ένας συναγερμός λοιπόν στα επιτελεία τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Η Μελόνη ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζει μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλο αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας και ειδικά της ενέργειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και περιμένουμε και εμείς ως πολίτες της Ευρώπης να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η Ευρώπη, πώς θα προσπεράσει το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς πρέπει να ληφθούν, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στην Ευρώπη σήμανε συναγερμός, γιατί ο πληθωρισμός από το 3% πήγε στο 3,2, 5 στην Ελλάδα, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Νίκο Ψωμιάδη παρακαλώ πολύ στη ρυθμίση του ήχου, την Ήρα Πανωνίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Σήμερα μας τιμά, μας κάνει τη χάρη με την παρουσία της Μαρία Κόντου, παρακαλώ πολύ, στην παραγωγή. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε εσείς μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber, γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας όποιο μήνυμα έχετε κατά νου. Επίσης επικοινωνείτε και με το mail το ibaltatzi@earth.gr. Αυτά λοιπόν προς τα έξω, μέσα είναι πολλά και διάφορα, θα κάνουμε τα σχόλιά μας.
Είναι η χαρά των δημοσκοπήσεων όλη αυτή την εβδομάδα.
Ναι, θα κάνουμε τα σχόλιά μας στην έναρξη του Δευτέρου ημιώρου, φίλες και φίλοι, γιατί θα μείνουμε σε αυτό που είπαμε σε σχέση με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, πόσο πολύ ανησυχεί λοιπόν η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πελταζή.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Τι κάνετε?
Καλά.
Παρακολουθείτε κι εσείς με την ίδια ανησυχία όπως εμείς, που εσείς είστε, ανήκετε στην κατηγορία των ειδικών. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Λιαργκόβα, πως ο πληθωρισμός είναι ένα από τα στοιχεία που κινητοποιεί και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους κινητοποίησε το γεγονός ότι ανέβηκε στο 3,2 από το 3 που ήταν μέσος όρος, και προφανώς θα αποφασίσουν, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφασίσουν κάποια μέτρα γι' αυτό.
Ναι, και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό, είναι η αύξηση των επιτοκίων.
Μάλιστα, γιατί αυτό μελετάει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί φοβάται ακριβώς αυτό το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε, και λέω δεν θα το αποφύγουμε, γιατί ναι μεν χτυπά στον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπά και άλλα πράγματα, έχει πολλές παρενέργειες.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στον τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος.
Ναι.
Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή τους αριθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωπαϊκή Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
Ναι.
Μαζί με πληθωρισμό, αν δεν είναι αποτελεσματικό και στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, τότε ο κίνδυνος είναι αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή να έχουμε και ύφεση και πληθωρισμό. Αυτό θα είναι το απευκταίο σενάριο.
Ναι.
Ναι, διαβάζοντας τα στοιχεία.
Αλλά όχι απίθανο.
Μάλιστα.
Που το είχαμε ζήσει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την ενεργειακή κρίση.
Ακριβώς.
Την προηγούμενη που είχαμε περάσει και που πολλοί λένε ότι εκείνη. Ότι μάλλον αυτή που περνάμε τώρα είναι πολύ πιο οξία σε σχέση με εκείνη.
Έτσι ακριβώς λένε.
Αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, κύριε Λιαργκόβα, αυτά καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2 από 3 που ήταν τον Απρίλιο και θεωρείται το ψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες ενέργειας και των τροφίμων διαμορφώθηκε στο 2,5% που και το θεωρούν ως ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις διαχέονται πλέον σε ευρύτερα τμήματα της οικονομίας.
Ναι, γιατί είναι πάνω από το 2% που έχει βάλει όριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι.
Άρα είμαστε σε... έχει χτυπήσει καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και καιρό. Και επειδή επιμένει ο πληθωρισμός, δηλαδή δεν φεύγει παρά τα επιμέρους μέτρα που έχουν λάβει όλες οι χώρες, διαφορετικά όμως κάθε μία, παρόλα αυτά επιμένει, που δείχνει ότι είναι δομικός, ότι είναι, έχει μπολιάσει το σύστημα, έχει μπει μέσα για καλά στο σύστημα.
Αυτός λοιπόν ο δομικός πληθωρισμός είναι προφανές ότι και επειδή όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, έτσι, υπάρχει πλήρης αβεβαιότητα στην εξέλιξη του πολέμου, ενδεχομένως λοιπόν να τραβήξει και άλλο χρονικά, αλλά και χρονικά να μην τραβήξει. Εσείς μας έχετε πει ότι η ζημιά που έχει γίνει δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.
Ακριβώς.
Αυτό τι σημαίνει, ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα?
Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποια άλλα μέτρα πριν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που λέμε την άνοδο των επιτοκίων. Τα άλλα μέτρα νομίζω αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πάρει.
Γιατί δηλαδή, είναι το σύμφωνο σταθερότητας που την...
Γιατί είναι το σύμφωνο σταθερότητας και θα, πολλές χώρες είναι, όχι εμείς τόσο, οι άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, οι μεγάλες χώρες κυρίως, είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα δεν θα είναι. Θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύμφωνο σταθερότητας. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε ακόμα μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω είναι πολύ απίθανο αυτό να γίνει.
Έλεγα στην έναρξη της εκπομπής για τις δηλώσεις της Μελώνη που δηλώνει και είναι λογικό, το ίδιο ισχύει και σε εμάς, ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό και ότι κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ υπάρχουν τα σενάρια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν μέρος των ενεργειακών παρεμβάσεων εκτός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.
Ναι, αυτό το έχει κάνει για τις αμυντικές δαπάνες. Να το επεκτείνει λοιπόν και στα ενεργειακά. Αυτό θα μπορούσε, είναι μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας την οποία μπορεί να έχει, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει όλο το σύμφωνο σταθερότητας, να επιτρέψει μια μικρή ευελιξία ως τις ενεργειακές δαπάνες.
Αυτή η μικρή ευελιξία διαβάζουμε ότι προτείνεται να είναι στο 0,3 του ΑΕΠ κάθε χώρας. Όμως το διακύβευμα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγαλύτερο. Και είναι σαφές ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία του δημοσιονομικού πλαισίου. Και τι σημαίνει το 0,3 παραδείγματος χάρη για το ΑΕΠ της Ελλάδας?
Για μας ούτως ή άλλως σίγουρα θα βοηθούσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βοηθούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έφτανε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Κύριε καθηγητά, επειδή έχει πάρει ξανά γενναία μέτρα η Ευρώπη την εποχή του COVID, προφανώς ενδεχομένως οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, όμως η παράταση αυτή της εκκρεμότητας συνεχίζεται. Και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός που έχει φτάσει στο 5% κυρίως προέρχεται από τα καύσιμα. Και κανένας δεν ξέρει επίσης πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αν θα υπάρξει μια συμφωνία και μέχρι πότε θα παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα. Μέχρι πότε τα κράτη της Ευρώπης και οι κυβερνήσεις μπορούν να αντέξουν και κυρίως οι πολίτες τους έτσι, μια τέτοια κατάσταση χωρίς η Ευρώπη να παίρνει κάποια μέτρα τύπου COVID.
Νομίζω όλες οι εκτιμήσεις δείχνανε από πριν ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας ο οποίος πέρα από αυτό, αν συνεχιστεί το πράγμα, θα επηρεάσει πάρα πολύ, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Δηλαδή θα έχουμε ελλείψεις στον εφοδιασμό των αεροπλάνων, θα έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο μήνας. Γι' αυτό μέρα με την ημέρα παρατηρούμε τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Τραμπ και της άλλης πλευράς του Ιράν. Πηγαίνει το θερμόμετρο, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει, η ένταση, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Όλο αυτό κάνει ζημιά στην οικονομία.
Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε μέτρα παρόμοια με αυτά του COVID αν τελειώσει και ο Ιούνιος με την ίδια κατάσταση.
Να παρέμβω και να πω με συγχωρείτε και απαντήστε φόλη στη Σύλληση ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη αναμονή, αν είναι έτσι, γιατί από τον COVID μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει, θα κρατήσω μόνο ένα μεγάλο γεγονός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας, τις ανάγκες ασφάλειας που δημιούργησε στην Ευρώπη και τα χρήματα που κατευθύνονται εκεί.
Ακριβώς, έχουν ανοιχτεί πολλά μέτωπα.
Έτσι.
Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς θα αναδώσει, πού να πρωτοδώσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Είναι τα ενεργειακά, είναι τα γεωπολιτικά, είναι οι δασμοί, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που...
Είναι ανοιχτά και που χρήζουν χρηματοδότησης.
Και ήδη οι χώρες είναι στριμωγμένες, έτσι, δεν είναι τόσο... Δεν ρέει το χρήμα τόσο άφθονο όσο έρεπε στο παρελθόν. Επομένως θα δούμε ενδεχομένως μέτρα αν τον Ιούνιο, αν μέχρι τέλος Ιουνίου δεν έχει τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτά ικανά τα μέτρα να αναχαιτήσουν το πρόβλημα.
Πρώτον και δεύτερον, νομίζω ότι εδώ πρέπει, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ένα κυνήγι με τον χρόνο, διότι όσο πιο πίσω πάνε καθυστερούν τα μέτρα, τα όποια μέτρα τέλος πάντων, τόσο εντωμεταξύ ο πληθωρισμός αυξάνει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό, το 5% είναι τρίτο χειρότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και αν αυτό το προσθέσουμε με ένα μόνο στοιχείο, δεν θα βάλω το πληθωρισμό τροφίμων και όλα αυτά, θα βάλω μόνο το κόστος της στέγης, τα κόστη διαβίωσης εκτινάσονται, κύριε Λιαργκόβα.
Εκτινάσονται και επομένως μιλάμε για τις συνέπειες για τη χώρα μας που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και δεν φταίει μόνο η ενεργειακή κρίση, γιατί είχαμε και από πριν πληθωρισμό.
Ναι, βεβαίως είχαμε.
Και πριν την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ακόμα μεγαλύτερη ένταση δομικό πρόβλημα που έχει περάσει, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι τιμές σε όλα τα είδη, δεν είναι μόνο σε αυτά που πειράζονται από την ενέργεια. Και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
Θυμίζω απλώς ότι πήγαμε σε εκλογές του 23, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με το αν τελικά εκείνη την εποχή ο πληθωρισμός ήταν εισαγόμενος ή όχι, αν ήταν ένας πληθωρισμός της απληστίας όπως ορίστηκε, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Πρωθυπουργό προεκλογικά.
Μιλάει για τον πληθωρισμό απληστίας.
Ναι.
Και η κυρία Φόντερ Λάιν το είχε πει.
Ναι. Επομένως έχουμε και τον εισαγόμενο πληθωρισμό, που το βασικό του μέρος από εκεί ξεκίνησε, αλλά έχουμε και πληθωρισμό απληστίας, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος ο πληθωρισμός απληστίας, ο οποίος δεν έχει φύγει από την ελληνική οικονομία και νομίζω πρέπει να τον δούμε πολύ πιο σοβαρά και να τον αντιμετωπίσουμε.
Το ερώτημα τώρα που υπάρχει, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, είναι σαφές ότι εντάξει, λογικό, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί τα συμβαίνοντα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη και στην ανακοίνωση κάποιων μέτρων? Ένα. Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι όλα αυτά παρατηρούνται, καταγράφονται και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πακέτο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Αντέχουμε μέχρι τότε?
Υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια, μικρά, γιατί υπάρχει πάντοτε η οροφή των δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που νομίζω έχει οριστεί, δεν πρέπει να ξεπεράσει το 3%. Και δόθηκε ήδη ένα πακέτο, αυτά τα 800 εκατομμύρια. Νομίζω έχει απομείνει κάτι, κάποιο περίπου εισάριθμο ή ποσοστό για την επόμενη χρονιά όμως, όχι για φέτος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος μπορούμε, είμαστε κοντά στο να έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια για φέτος. Για τον επόμενο προϋπολογισμό, ναι, υπάρχουν περιθώρια.
Επειδή τα χρήματα που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως για την αντιμετώπιση της αύξησης των καυσίμων, και επειδή είπατε ότι ο Ιούνιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τα μέτρα που μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει περίπτωση στα μέτρα που θα ληφθούν τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου να δικαιολογηθούν εντός εισαγωγικών τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη για την μείωση της τιμής των καυσίμων και άρα να εξαιρεθούν από τις όποιες παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ για την επόμενη χρονιά?
Και να μπουν αυτά στο 0,3% του ΑΕΠ που ήταν. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει, οπότε εκεί θα εξευρεθεί κάποιος χώρος για να υπάρχουν πρόσθετα.
Δημιουργεί μεγαλύτερη άνεση αυτό.
Μεγαλύτερη άνεση.
Αυτό θα το ξέρουμε, κύριε καθηγητά, μέχρι τέλη Ιουνίου, αν τελικά η Ευρώπη πάρει κάποια συνολικά μέτρα. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλιστα.
Και μια τελευταία ερώτηση. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη δυσκολία για να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Φοβούνται ότι εάν κάνουν και μία κίνηση εκτός δημοσιονομικού πλαισίου δημιουργεί έναν κανόνα πια. Υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα, θέλω να πω.
Το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει το υπάρχουν κάποιες ευελιξίες, αλλά κυρίως σχετιζόμενο με τις αμυντικές δαπάνες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα όταν διαμορφώθηκε, δεν αναθεωρούνται τόσο εύκολα τα πλαίσια, παρά μόνο αν εφαρμοστούν πρώτα, δούμε τα αποτελέσματα και μετά γίνονται οι αναπροσαρμογές.
Μάλιστα, μάλιστα.
Άρα μου φαίνεται έτσι δύσκολο να γίνει μια μεγάλη αναπροσαρμογή.
Σε όλους μας φαίνεται δύσκολο, και απλώς ζητάμε την επιβεβαίωσή σας.
Και παραβίαση του ορίου δαπανών σημαίνει επιτήρηση.
Σημαίνει επιτήρηση, σημαίνει πρόσθετα μέτρα.
Πρόσθετα μέτρα.
Πρόσθετα μέτρα. Όχι, να το λέμε και αυτό, γιατί έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται ότι πρέπει να δοθούν δισεκατομμύρια κλπ.
Κοιτάξτε, και τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται, δεν μπορείς να τα ξοδέψεις. Ένα μέρος, οι δαπάνες έχουν οροφή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
Να πάνε στο χρέος.
Να είστε καλά, κύριε Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Λιαργκόβας. Φίλες και φίλοι, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό να μην το πω. Φαντάζομαι θα το έχει δει. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Νομίζω είναι η φωτογραφία με τους περισσότερους σχολιασμούς από χθες το βράδυ.
Για το τραπέζι.
Για το τραπέζι.
Είναι fake.
Όχι, είναι πραγματική.
Λοιπόν,
είναι στο τραπέζι που είχε κάνει μια εταιρεία. Δεν θυμάμαι τώρα πια. Όπου σε ένα τραπέζι είναι ο Άδωνης
Γεωργιάδης. Ο Μασούτης.
Ναι, σωστά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Παπανδρέου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Όχι Νίκος Παπανδρέου.
Νίκος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ναι. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η αποτύπωση της αμηχανίας σε όλη της την.
Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ επί του θέματος ακριβώς επειδή.
Φοβερή
όλο
φωτογραφία.
Αυτό. Περίμενε, παιδί μου. Επειδή κάνει το γύρο του, του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία και επειδή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε του Υπουργού Υγείας, είναι ταλαντούχος το να περνάει αυτό που θέλει, το δικό του μήνυμα, τη δική του φωτογραφία κτλ. Δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν συνέφαγαν, δεν συνυπήρξαν σε κοινό τραπέζι. Ήταν σε άλλο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, λένε οι πληροφορίες. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκε ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε για να μιλήσει, τράβηξε τη φωτογραφία, έφυγε, ξαναπήγε στη θέση του και σήκωσε τη φωτογραφία.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Άδωνης να μην είναι, είναι ο Ανδρουλάκης με τη Ζωή που επίσης ο ένας κοιτάει
στη
βοράκι.
Δεν το συζητώ, αλλά πώς αξιοποιεί, αξιοποιεί τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ένα ταλέντο.
Κοίταξε,
σε αυτά.
Ο Άδωνης πήγε παντού. Πήγε και με τον Καραμαλή, έκατσε. Γενικά πήγε σε διάφορα τραπέζια.
Εντάξει, τώρα ναι, δεν θα κάνω
αλλά,
το,
ναι,
το
αλλά
του,
θέλω να πω, είναι τρομερή. Τρομερή η αμηχανία που υπάρχει.
Μα δουλεύει πάρα πολύ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρει τη δύναμή τους, με ποντάρεις όλα αυτά. Δεν θα τα αναλύσω τώρα εγώ. Ντάξει. Έχει τους συμβούλους επικοινωνίας ο κύριος Γεωργιάδης, ας τα αξιοποιήσουν αυτοί. Εμείς λοιπόν φίλες και φίλοι θα γυρίσουμε πίσω σε αυτά που συμβαίνουν και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Υποβλήθηκε χθες στην Βουλή η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης, όπως την είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, είχε μάλιστα κάνει σχετική ανάρτηση, να, ορίστε, για να αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί όντως το Σύνταγμα, διαπιστώνεται και με απόφαση της Βουλής. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, τι έκταση, τι βάθος θα έχει, που θα επικεντρωθούν, ποια είναι τα ενδιαφέροντα άρθρα, τον καθηγητή και βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που είναι και εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Σωστά.
Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία, κατατέθηκε η πρόταση λοιπόν χθες το βράδυ, η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης. Ελάτε λίγο να μας βάλετε στο πνεύμα αυτής της πρότασης. Θέλω να πω, περιλαμβάνει εισηγήσεις, διάβαζα, για αλλαγές πολλών άρθρων, για το άρθρο 86, τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλω να πω, θέματα εχμές. Πού επικεντρωνόμαστε κατεξοχήν?
Να πούμε δύο λόγια πρώτα για το διαδικαστικό.
Ναι.
Τι προβλέπεται τώρα? Προβλέπεται η ολομέλεια να συνεδριάσει για να ορίσει η διάρκεια της επιτροπής, της αναθεωρητικής, της προτείνουσας Βουλής, που θα είναι 2 ή 3 μήνες.
Δεν είναι αύριο η διάσκεψη των Προέδρων?
Ναι, θα αποφασίσει πότε θα γίνει η συνεδρία.
Πότε θα ξεκινήσει.
Αμέσως μετά η Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει διακομματικό κατά πάσα πιθανότητα Προεδρείο. και αρχίζει τις εργασίες της αφού ορίσει τα κεφάλαια συζητήσεων προκειμένου να καταλήξει στο διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Σε αυτήν την επιτροπή και σε αυτήν την ολομέλεια δεν αποφασίζουμε ποια άρθρα θα αλλάξουμε, mm-hmm. αλλά όχι πώς θα τα αλλάξουμε.
Σωστά.
Το πώς θα τα αλλάξουμε θα το αποφασίσει η αναθεωρητική βουλή.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά όμως τα κόμματα ή οι βουλευτές που καταθέτουν σίγουρα περιγράφουν την κατεύθυνση και αιτιολογούν για ποιο λόγο θέλουν την αλλαγή. Mm-hmm. Οπότε εκεί έχει σημασία να δούμε τι θα πει κάθε πλευρά. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μετά από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε μια εσωτερική διαβούλευση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος. Πάνω από 60 συνάδελφοι καταθέσανε εκατοντάδες προτάσεις. Mm-hmm. Εμείς μια ομάδα ουσιαστικά τις επεξεργαστήκαμε και προσπαθήσαμε να συνθέσουμε τους κοινούς τόπους, mm-hmm. οι οποίοι είναι γύρω στα 30 με 33 άρθρα, κάποια είναι διαδικαστικά, είναι δευτερεύουσα σημασίας, τα οποία μπορώ να τα δομήσω mm-hmm. σε τέσσερα μεγάλα κεφάλαια.
Μάλιστα.
Το ένα κομμάτι αφορά τις ταυτοτικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό σύνταγμα, παραδείγματος χάρη η προστασία της γλώσσας, προστασία της σημαίας, η θεσμοθέτηση της σωστής αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προστατεύεται ο σκληρός πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιγράφουν και την αξιακή μας ταυτότητα.
Ναι.
Αυτό είναι μία κατηγορία.
Ωραία.
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κοινωνικές διατάξεις που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα. Mm-hmm. Εύκολη πρόσβαση στη στέγη με στόχο την προστασία της οικογένειας, αλληλεγγύη των γενεών, στήριξη της παραμεθωρίου περιοχής και κυρίως του πρωτογενούς τομέα που δοκιμάζεται. Αυτά είναι τα κοινωνικά άρθρα.
Ναι. Οι κοινωνικές διατάξεις, ναι.
Και άλλα, ναι. Το ναι. κοινωνικό
και υπάρχει και ένα άρθρο που και εσείς και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη σημασία που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Αυτό είναι και στην πρώτη κατηγορία.
Mm-hmm.
Δηλαδή
ναι.
νομίζω ότι έχει σχέση περισσότερο με τα ταυτοτικά. Παράλληλα, να πούμε ότι
τρίτο κεφάλαιο, συγγνώμη που σας διακόπτω για να
το τρίτο κεφάλαιο είναι
γιατί
τα
μας
θεσμικά,
είπατε ότι είναι τέσσερα.
Είναι τα θεσμικά, δηλαδή το θεσμικό σύνταγμα, δηλαδή η ενδυνάμωση της αρχής των ελέγχων και των ισορροπιών.
Okay.
Και το τέταρτο είναι τα αναπτυξιακά, δηλαδή το οικονομικό σύνταγμα. Εκεί παραδείγματος χάρη η κατάργηση αναδρομικότητας των φόρων ή ο προληπτικός έλεγχος, αν θέλετε, για μεγάλες επενδύσεις στρατηγικής σημασίας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας mm-hmm. με σταθερό φορολογικό σύστημα για μία δεκαετία, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Είναι η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο που μπορεί να φέρει και διεθνείς φοιτητές στην Ελλάδα ή να επαναπατρίσει ένα μεγάλο μέρος και των Ελλήνων φοιτητών. Αυτό όμως που φαίνεται και οικονομικό γιατί ενισχύει το ΑΕΠ μας, είναι σίγουρα και κοινωνικό και ταυτοτικό.
Αυτό
με την
ήθελα να πω ότι αυτό
διευρύνει την ελευθερία του Έλληνα.
Συνδέεται και με τα άλλα δύο κεφάλαια, και με το ταυτοτικό. Και... Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, ένας φοιτητής που είχε οικονομικές δυσκολίες και δεν μπόρεσε να σπουδάσει στα νιάτα του, σε μεγάλη ηλικία να έχει τη δυνατότητα σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να σπουδάσει στη χώρα του. Ή κάποιος που απέτυχε να μπει στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Ή κάποιος που πήρε ένα πτυχίο, αλλά θέλει σε μεγαλύτερη ηλικία για λόγους καριέρας να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Να μπορεί να έχει τέτοια δυνατότητα μέσα στη χώρα. Να μην χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Αυτά όλα είναι ενισχυτικά. Τώρα,
ενισχυτικά υπάρχουν... και ενδιαφέροντα, κύριε Στυλιανίδη, μας αφορούν όλους. Αφορούν
βέβαια,
μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
Στο κομμάτι το αναπτυξιακό, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Η παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή κινεί πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στις παροχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ανώτατο επίπεδο και η Ελλάδα είναι απούσα. Χώρες με μηδενική πολιτισμική ή εκπαιδευτική παράδοση νέμονται αυτά τα κεφάλαια και η Ελλάδα που θα έπρεπε να διδάσκει πολιτισμό και παιδεία είναι απούσα. Δεν πρέπει να μπει μέσα από αυτή την απελευθέρωση σε αυτή την αγορά προς όφελος και της ανάπτυξής της. Στην Κύπρο τα χρήματα πλέον που κερδίζει το κράτος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι περισσότερα από όσα κερδίζει από τον τουρισμό.
Ναι.
Δεν εμπορευματοποιώ την αξία της παιδείας.
Όχι, όχι, θα έρθουμε σε αυτό.
Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
Ωραία.
Μια και το βάζετε
ως παράδειγμα, αυτό που μόλις αναφέρατε, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά επί της ουσίας πανεπιστήμια.
Έχει δύο τύπους, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τα ιδιωτικά.
Ακριβώς. Αυτό είναι στο άρθρο 16.
Άρθρο 16, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν τι προτείνετε, κύριε Στυλιανίδη?
Να σπάσει το κρατικό μονοπόλιο, δηλαδή να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο όπως πρέπει.
Πώς θα διασφαλιστεί αυτό?
Παρέχει
γιατί αυτό
δημόσια
είναι το
δωρεάν
κομβικό.
Εκπαίδευση.
Ναι.
Κοιτάξτε, όταν ένα κράτος κερδίζει περισσότερα
χρηματοδότηση
λεφτά,
σε αυτό
θα μπορέσει να δώσει περισσότερα χρήματα και στη δημόσια εκπαίδευση.
Mm-hmm.
Και όταν θα αναπτύξεις μία άμυλα, έναν ανταγωνισμό, θα βελτιώσει και την ποιότητα.
Άλιστα.
Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες στη Λαμπρή, οι οποίοι περιμένουν στην πόρτα και επειδή το σύστημα το ελληνικό, το δημόσιο έχει στομώσει, δεν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα.
Το γιατί έχει στομώσει τώρα, επειδή είστε και ακαδημαϊκός, το γιατί έχει στομώσει να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Στελιανίδη. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί αφεαυτού του και από μόνο του. Αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα και τι υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια, αν υπάρχει βαθύ κράτος ή όχι.
Είναι σωστό.
Να πάμε λίγο στη διαδικασία. Να πάμε λίγο στη
διαδικασία.
Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο σε αυτή τη Βουλή και θέλουν όλες οι διατάξεις να πάνε στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους. Πράγμα που σημαίνει ότι καμία διάταξη την οποία προτείνεται δεν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται προκειμένου στην επόμενη Βουλή να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους. Αυτό θεωρείται ότι προκαλεί προβλήματα στη διαδικασία της αναθεώρησης. Ένα το κρατούμενο
φάση, όχι,
και αν γιατί... αυτό, δεύτερο ερώτημα, και αν αυτό σας οδηγεί στο να τελειώσει πιο γρήγορα η όλη διαδικασία σε επίπεδο Βουλής.
Κοιτάξτε, ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, ναι, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία, ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
Όπως...
Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφη είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
Άρα τι μιλάτε, ότι τουλάχιστον να συμφωνηθεί η ατζέντα, τι είναι αυτά που πάνε...
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ότι θέλουμε να κάνουμε την αναθεώρηση και ότι όπου είμαστε όριμοι το αποφασίζουμε από τώρα... Όπου δεν έχει οριμάσει η συζήτηση, θα την κάνουμε στην αναθεωρητική Βουλή για να καταλήξουμε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι.
Μάλιστα.
Θέλω να σας θυμίσω το εξής προηγούμενο. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην αναθεωρητική του 19.
Ναι,
εκεί τότε η προτείνουσα, που τότε η συγγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κώστας Δασούλας, τότε η προτείνουσα είχε διαπιστώσει 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.
Ναι.
Και το πολιτικό κλίμα ήταν πιο πολλωμένο από σήμερα. Από αυτές 144, οι 49 εστάλησαν στην αναθεωρητική ως διαφωνίες. Και καταφέραμε 9 συμφωνίες. Με την τελευταία να κλειδώνει την ολομέλεια της τελευταίας μέρας.
Μάλιστα.
Ήταν η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Και από αυτές κάποιες ήδη έχουν βρει εφαρμογή με επιτυχία στην πράξη, κάποιες ακόμα εκκρεμούν. Επομένως, θέλω να σας πω ότι για να μπορέσει να βγει αποτέλεσμα σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, έχει σημασία η πολιτική και κυρίως τα κόμματα να μην εγκλωβίζονται σε μικροκομματικές ή διαχειριστικές αντιπαραθέσεις, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι σχεδιάζεται ο χάρτης για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Για την επόμενη γενιά μιλάμε, δεν μιλούμε για τις επόμενες εκλογές. Για τις επόμενες εκλογές μιλούμε σε όλες τις άλλες επιτροπές. Σε αυτή την επιτροπή μιλούμε για την επόμενη γενιά.
Αυτά...
Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά που κάνουμε.
Νομίζω 28, συγγνώμη, 28 δεν είναι τα άρθρα που προτείνετε.
Είναι αυτή τη στιγμή με κάποιες τροποποιήσεις που κάναμε,
ναι,
φτάνουμε στις 33 διατάξεις άρθρων.
Ναι.
Βέβαια είμαστε ανοιχτοί γιατί λέμε ότι αυτό είναι βάση για συζήτηση.
Ναι.
Να δούμε αν προκύψει και οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Σίγουρα κάποια έχουν αφαιρεθεί από τα αρχικά που είχαν προταθεί. Σίγουρα έχουμε πάει σε πιο στοχευμένες αυτή τη στιγμή αλλαγές. Αλλά υπάρχουν και τα μείζωνα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Δηλαδή για μένα το άρθρο 29 που προσπαθεί να εδραιώσει την εσωκομματική δημοκρατία και να βάλει ένα σύστημα παρακολούθησης αν παραβιάζονται οι δημοκρατικές αρχές μέσα στα κόμματα με απειλή ακόμα και να ανασταλεί η υποψηφιότητα ενός κόμματος, είχαμε την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, είναι σημαντικό.
Ναι,
το άρθρο 60 που θωρακίζει το θεσμικό ρόλο του βουλευτή και υποχρεώνει τον υπουργό να απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι επίσης σημαντικό. Ή συνδέει, αν θέλετε, τον βουλευτή με την εκλογική του περιφέρεια και του λέει και να δίνει όλες τις ερωτήσεις, όχι τηλεφωνικά, για να μην δημιουργούνται αυτά που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά επίσημα, με αναφορές. Θα πρέπει και ο αρμόδιος υπουργός να απαντά.
Ναι, ναι. Κύριε Στυλιανίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε στη διαδικασία του 19 και είπατε ότι τότε το κλίμα ήταν περισσότερο πολλωμένο. Εκτιμάτε ότι στο timing αυτό και στην περίοδο αυτή, στη φάση που βρισκόμαστε, πραγματικά είναι λιγότερη η πόλωση από ότι το 19?
Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω.
Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ένταση. Γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο πια.
Οι περίοδες που ζούμε, και όλες οι αναθεωρήσεις είναι σε
προεκλογικές. Βέβαια, ναι.
Όλες οι προτείνουν στις βουλές είναι
όλες,
πριν,
ναι,
από εκλογές. Επομένως, δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Η περίοδος που ζούμε είναι αποκαλυπτική. Η αντιπολίτευση, τα πολλά μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και άλλα κόμματα ακτιβιστικά των άκρων, έχουν φόβο να πούν ότι συμφωνούν. Έχουν ένα περίεργο κόμπλεξ να συμφωνήσουν, ακόμα και στα αυτονόητα. Γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν ψήφους.
Λένε ότι δεν σας εμπιστεύονται, λέει, για αυτό θα ψηφίσουν στις 180.
Δεν λέω μόνο για μας, και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμπλεξ.
Ναι, προφανώς, γιατί φοβούνται ότι ο ένας θα κατηγορήσει τον άλλον.
Ναι, αλλά ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες. Και έχει βαρεθεί τους πολιτικούς.
Τώρα,
που
να ρωτήσω,
κοιτάξτε, είναι διάχυτο.
Βρίζοντας τους αντιπάλους.
Είναι διάχυτο πιο αυτά το κλίμα που περιγράφεται, που εκτός όλων των άλλων είναι και ένα κλίμα που δεν είναι πολιτικής αντιπαράθεσης μόνο και καχυποψίας, αν θέλετε, εκ της ρευστότητας της κατάστασης που υπάρχει.
Σας λέω χωρίς συμπλέγματα. Δηλαδή, αν πει κάτι καλό ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Κουτσούμπας κτλ., γιατί να μην το δεχθούμε?
Ναι.
Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Οι ιδεολογικές γραμμές είναι ιδεολογικές γραμμές. Αν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, είναι σεβαστό. Αλλά σε πρακτικά ζητήματα, δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι δεν θέλει να προστατευτεί η σημαία, η γλώσσα, να αξιοποιήσουμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουμε εύκολη πρόσβαση στην κατοικία, να κάνουμε δυναμική πολεοδομία, να αξιοποιήσουμε τα εγκατελειμμένα δημόσια κτίρια προς όφελος του κόσμου που έχει ανάγκη, να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Το Σύνταγμα δίνει κατευθύνσεις στον νομοθέτη.
Ξέρετε
ότι ο νομοθέτης μετά επιλέγει πολιτικές.
Όλα αυτά έχουν και απαντήσεις πολιτικές, κύριε Στυλιανίδη, που βάζετε, γιατί είναι τα προφανή όλα αυτά που λέτε και τα αυτονόητα, θέλω να πω.
Ωραία, να πάμε και στα δύσκολα. Να πάμε στο 90.
Αλλά να είστε και εκεί, επειδή είστε έμπειρος, περιμένετε να πάρετε τις απαντήσεις με αφορμή την τοποθέτηση των κομμάτων πάνω σε αυτά που λέτε.
Γιατί είναι καθρέφτης τώρα αυτή η διαδικασία. Εδώ θα δείξει κάθε βουλευτής και κάθε παράταξη πόσο όρημη είναι να εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις πάνω σε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μπροστά. Ξέρετε, τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα τρέχουν παράλληλα τρεις ένομες τάξεις. Είναι η Διεθνής Ένομη Τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένομη Τάξη και είναι και η Ελληνική. Άρα θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύνταγμα κλειστό στις ευρωπαϊκές ή στις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά δεν μπορούμε και να εγκαταλείψουμε το σκληρό αξιακό πυρήνα.
Να ρωτήσω κάτι.
Βάζετε τα προφανή και τα αυτονόητα, που όμως λυπάμαι που το λέω ως πολίτης αυτής της χώρας. Μιλώ, ούτε προφανή είναι ούτε αυτονόητα. Θέλω να πω, ας μπουν όμως όλα αυτά και ας γίνει και, παρακαλώ πάρα πολύ, και με δική μας κιόλας ευθύνη, να γίνει και δημόσια συζήτηση για αυτά,
έτσι,
κύριε
πρέπει.
Στυλιανίδη, για να
έτσι,
μπορέσουμε
τώρα,
να...
Κάτι τελευταίο, επειδή λέμε ότι το σενάριο των προώρων, που τελικά δεν θα είναι προώρες, αν γίνουν το φθινόπωρο, εκλογών ισχύει πάντα, και επειδή πολλοί λένε ότι αυτό μπορεί να το καθυστερήσει, να το ματαιώσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα μας πείτε, με βάση τη δική σας εκτίμηση, πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλα όσον αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή?
Με δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
Πριν κλείσω,
για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Άρα δηλαδή
υπάρχει ο χρόνος.
Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως
η
συνταγματική αναθεώρηση.
Νομίζω. Σε 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα. Και απλά τώρα ξέρετε τι γίνεται στην Επιτροπή Αναθεώρησης πάντοτε θα πρέπει ο θόρυβος να μένει έξω από την πόρτα. Mm-hmm. Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να έχουν επιχειρήματα, επιστημονική τεκμηρίωση, πολιτική νυφαλιότητα και ευθύνη, γιατί διαφορετικά όποιος επιλέξει άλλους τρόπους έκφρασης εκτίθεται.
Μάλιστα.
Και εκτίθεται διαχρονικά, δεν εκτίθεται μόνο mm-hmm. στη στιγμή της αντιπαράθεσης. Εκτίθεται
διαχρονικά. Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια. Yeah. Καλό υπόλοιπο ημέρα λοιπόν. Να έχετε. Ο καθηγητής και βουλευτής Ροδόπης ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Συνομιλήσαμε μαζί του γιατί είναι εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βγαίνει ο χρόνος.
Ναι, ναι.
Μια
ναι.
χαρά. Είδες μέχρι τέλη πριν από τον Αύγουστο, λέει, και μετά δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο.
Σου έχω το καλύτερο για το τέλος.
Άντε πάλι.
Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σε πολύ άλλο επίπεδο. Ανέβασε πριν από 4-5 λεπτά ναι. ένα βιντεάκι στα social media ναι. όπου στο σπίτι του, στο γραφείο του, δεν ξέρω που είναι, πήγε να γίνει μέλος στο My Ελλάς, δηλαδή στο κόμμα διαδικτυακά. Ναι. Ποιος ή μάλλον ποια νομίζεις? Και είναι όλα στην κάμερα.
Δεν ξέρω.
Η Θεοπούλα.
Α.
Από το Παραπέντε.
Μάλιστα.
Όπου ο Αλέξης Τσίπρας τη ρωτάει, εν πάση περιπτώσει της κάνει την εγγραφή και λοιπά, και λέει πήγε η Θεοπούλα στο My Ελλάς και τι έγινε? Έγινε θράψη.
Μάλιστα.
Τα θυμάσαι από τα παλιά του Παραπέντε,
παραπέντε
που πήγε
ναι,
η Θεοπούλα
ναι.
στο Παρίσι και ναι, έκανε θράψη.
Ναι, ναι.
Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο ο πρόεδρος.
Ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει, Δημήτρη ναι. μου. Δεν θα... Δηλαδή και ο Τσίπρας στο παιχνίδι των μέσων ναι. κοινωνικής δικτύωσης.
Και επίσης η Θεοπούλα είπε ότι τον αγαπάει πολύ, τον πιστεύει, έγινε μέλος, είναι
ναι,
φαν
ναι, ναι,
του.
Μα είναι του. Ήταν από την προηγούμενη ζωή, ναι, ναι. από την πολιτική ναι. του Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που έκανε σήμερα, λοιπόν, respect.
Να
είναι
πούμε
πολύ
όμως
ωραίο.
Και κάτι, γιατί πρέπει τους έντιμους, τους σοβαρούς, τους ταπεινούς ανθρώπους, και μάλιστα αν είναι και καλλιτέχνες, ακόμα περισσότερο να τους θυμούμε. Ότι πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, φίλες και φίλοι, σε ηλικία 94 ετών, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, εξαιρετικός ηθοποιός, έκανε και τηλεόραση αλλά είναι κατεξοχήν θεατρικός ηθοποιός, και όπως μαθαίνουμε έφυγε αθόρυβα, έτσι όπως έζησε. Mm-hmm. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγη ώρα, μετά την κηδεία του, παρακαλώ.
Ναι.
Μετά την κηδεία
του. Η Πανθέη ήταν μία από τις εμβληματικές σειρές που έπαιξε ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
Από τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές.
Ακριβώς. Ναι, και ναι, επίσης ναι. η Μαντάμ Σουσού, όπου είχε το ρόλο του κατακουζινού. Μετά είχαμε τον κατακουζινό, ναι, ναι. αλλά χάρη Ρώμα. Είχαμε πρώτα τον
κάτι,
κατακουζινό
μου,
Άγγελο.
Πάντα είμαι επιφυλακτική, γιατί θεωρώ ότι επειδή αυτοί οι θεατρικοί ηθοποιοί έχουν κάνει μεγάλη καριέρα.
Καλά,
στο
προφανώς
θέατρο,
δεν το συζητάμε.
Είναι
αλλά είναι
λίγο,
κάποιες σειρές.
Τους αδικούμε όταν τους περιορίζουμε στην τηλεοπτική τους.
Προφανώς
τώρα.
Λέμε, όποιος τον έχει δει στο θέατρο τον Άγγελο Αντωνόπουλο, δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Αλλά θέλω να πω για τον πολύ κόσμο και για αυτούς που δεν έχουν καταφέρει να τον δουν στο θέατρο, ήταν δύο τηλεοπτικές σειρές στη δημόσια τηλεόραση και ενδύο, εμβληματικές.
Πάμε, φλιαρό αγόρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά.
Καλό μεσημέρι.